Марія, мама Єзуса, по такой назвой у Італії вийшла у світ книга для дітей, яка складається з фрагментів промов Бенедикта XVI об житті Найсвятішої Панни Марії і основних літургічних святах, зв'язаних з Матір Божою. У предмові до видання арцибіскуп Міланський Анджело Скола відзначає, що на сторінках книги святий отець розважає над візантійською іконою Панни Марії, яку називають Матір Божою Ласкавою. На її маленький Єзус глядить на свою Маті, а яна глядіць на нас, так, нібито моліцца аб міласэрнасці Бога, які сышоў з неба, уцелабіўся і зараз сядзіць у яе на руках, цытуе словы пантыфіка і іерарх. Чытаючы кнігу папы, можна даведацца, што мама Єзуса, хоць і была беззагана зачатай, заставалася цалкам падобнай да нас. Яна перажывала моманты радасці і пакут, шчасця і цяжкасцяў, але заўсёды давярала Богу. І гэта адрознівае і робіць жыццё прыгожым і годным, піша Бенедыкт XVI. У кнізе «Марыя, мама Єзуса» прамовы святога айца прадстаўлены ў вельмі лёгкай і зразумелай для дзяцей форме. Папа вучыць маладых чытачоў заўсёды памятаць, што сапраўдную радасць прыносяць не рэчы, а Бог. Дзякваць яму за падарункі, як Марыя дзякала сваім магніфікат. Заставацца мужнымі перад абліччам цемры і быць пакорнымі, просячы прабачэння за правіны.